Dobré ránko. Chcel by som vás všetkých privítať na ďalšom stretnutí zo série Nový svet, Business Breakfast. Včera som sa tak prechádzal smerom k Auparku a smerom k Dunaju a všimol som si taký veľký nádpis, že Pixel Federation. A hneď som si spomenul na dva príbehy. Prvý bol asi nejaké 3 roky dozadu, keď som čítal asi jeden z prvých článkov o Pixel Federation a bola to nejaká firma, ktorá tvorí hry, ktoré sú celkom zaujímavé, veľmi rastia. Tak som sa pýtal, že či toto je budúcnosť, či tam bude svet smerovať, či sa dá vlastne v tom hernom svete preraziť zo Slovenska. To bola moja taká prvá spomienka. Druhá bola od kolegu Michala Dudka, ktorý tu sedí, ktorý mi vravel asi tak pred mesiacom, mesiacom a pol, som sa opýtal, že ak by si chcel stretnúť niekoho inšpiratívneho na Slovensku, z tej podnikateľskej sféry, kto by to bol? Tak vravel, že tak chcel by som, že by to bol pravdepodobne Šimon Šicko, človek, ktorý založil a vedie Pixel Federation. Tak zhodom náhod sme radi, že vlastne môžeme ho tu dnes privítať. Zároveň pozvem na javisko. Ja za ten krátky čas spravím také ešte krátke predstavenie, že vlastne kto okay. Šimon Šicko je.
Tak dobré ráno. Dobré ráno som asi ešte nikdy nehovoril, takže keby som bol ja na mojom mieste, tak ja by som tu asi nesedel. Ja som pred chvíľou ešte bol v sprche, tak potom asi sa pomalšie rozbehnem, ale ďakujem, že ste prišli v takom hojnom počte.
No, čiže Šimon Šicko založil Pixel Federation v roku 2007. Stal sa podnikateľom roka v technickej oblasti v roku 2014. Bol manažérom roka na Slovensku v roku 2016. Bol nominovaný ako IT osoba roka 2016, nominovaný na cenu Crystal Wing 2017. Ale to najpodstatnejšie, vlastne v roku 2018 vyhral súťaž podnikateľ roka 2018 na Slovensku. Ja trošku prečítam, čo to vlastne znamená. Poroty oceňujú vo finále podnikavosť, finančné výsledky, stratégiu, inovatívnosť, dôsledky podnikania na komunitu a integritu podnikania. Rozhodujúce je predovšetkým podnikateľský príbeh, poctivosť a bezúhodnosť. To je to, čo robí tých, poviem, že veľkých podnikateľov zaujímavých. Sú aj čestní a robia to, čo sa zdá byť pre nich to podstatné. Tak takto by som začal a privítal takým väčším potleskom Šimona Šicka, aby nám povedal ten svoj príbeh.
Ďakujem veľmi pekne. Keď sme sa bavili ešte na začiatku pred touto prezentáciou, tie tituly sú všetky akože krásne a nemôžem povedať, že by som nebol nejaký súťaživý typ a že to človeka nezahraje, ale do veľkej miery to vnímam ako mystifikáciu, lebo ja len stojím na čele nejakého v podstate organizmu, ktorý vlastne zabezpečuje všetky tieto veci a hovoril som, že pre mňa to má, akože ja som taký celkom praktický človek a pre mňa tieto tituly majú jednu praktickú, taký praktický význam je, že keď chceme vytvoriť nejaký tlak na nejaké štátne inštitúcie, tak oni ako keby veľmi ako keby berú do úvahy takéto veci, takže v tomto je to fajn, ale som za to vďačný, ale myslím, že to je ako práca celého Pixlu a nie mňa. Ja som si pripravil, mám dve prezentácie. Veľmi rýchlo na začiatku by som chcel povedať nejakú z rýchlika takú nejakú históriu Pixlu. Potom by som vlastne trošku porozprával o hernom priemysle. Potom by som chcel porozprávať o dvoch inováciách, o jednej, ktorá nám nevyšla, o jednej, ktorá nám vyšla a prečo si myslím, že nám vyšla. A potom tam mám ešte také moje hacky. To znamená, že ľudia sa ma často pýtajú, že ja mám 3 decka a že akým spôsobom fungujem, tak mám nejaké také pravidlá, ktorých sa ako keby snažím držať a možno, že vás to inšpiruje, alebo sa môžeme o tom pobaviť a dáte mi možno na to nejaký feedback a ja budem možno tie veci zlepšiť. Takže tak a pokúsim sa byť rýchly, lebo ak máte nejaké otázky, tak mne sa zdá, že najzmyslnejšie je potom ako keby sa baviť o otázkach. A, a veciach, ktoré vás zaujímajú. Čiže sme založili Pixel 2007. Toto sme my štyria zakladatelia. V podstate, čo hovorím každému, že sme mali obrovské šťastie, my sme o tom nejak nevedeli, ale vybrali sme sa štyria ľudia, ktorí mali každú nejakú inú expertízu. To znamená, že ako keby na začiatku tej podnikateľskej rovnice sme sa vyhli takému tomu, že traja, štyria, piati, ja neviem, ja to vždycky dávam na architektov, že sa dajú dokopy a vytvoria nejaký ateliér a možno nepriberú nejakého stavebného inžiniera, ktorý má nejakú expertízu, ktorú oni potrebujú. Ale my sme v tomto to urobili trochu ináč, ale ako keby so šťastím a každý z nás sa venoval určitej ako keby oblasti v tej firme a zároveň tá naša expertíza asi bola na rovnakej úrovni. Myslím si, že na začiatku je strašne dôležité spolupracovať s niekým, o kom si nemyslíte, že ako keby podkopáva vašu prácu, ako keby s tým svojim príspevkom. Takže myslím si, že to bolo celkom dobre rozbehnuté. Filip Fischer, ktorý má teraz zo pár startupov a som strašne rád, že my sa poznáme od detstva a exitoval teraz zo spoločnosti a o to vám môžem tiež povedať ten príbeh, ako exitoval a pre mňa je to, bolo to strašne dôležité celý ten proces a v podstate aj ten výsledok. Ja som investor teraz v jeho jednej firme, ktorá sa tiež venuje hernému priemyslu. Tak Filip bol stratég a taký ako keby človek, ktorý držal procesy. Lucia, moja manželka, a myslím si, že bez ktorej by asi Pixel nikdy nebol, lebo v podstate keď máte pri sebe človeka, ktorý vás podporuje alebo sa podporujete navzájom, tak je to oveľa ľahšie a musím povedať, že toto bolo asi v mojich očiach rozhodujúce, že keď sme si 2007 povedali, že chceme založiť firmu a ona povedala, že ona ide do toho, tak pre mňa to bolo také nejaké akože ľahšie rozhodnutie potom. A ona má na starosti HR a v podstate my to voláme, že people team. Ona hovorí, že strašne sa jej nepáči ten názov, že human resources, že to je také neľudské, takže ona mala na starosti people team, teda ľudí a ako keby ich rozvoj od úplného začiatku. Ja som mal na starosti kreatívu a vizualitu veci. Kreatívu aj v tom zmysle, že nejaké herné mechaniky a tak. A Marian je jeden z najlepších analytikov, akých ja poznám. Mimochodom, vynikajúci pokrový hráč. Takže to bol taký nejaký zaujímavý mix ako keby ľudí a skillov. A to len každému hovorím, že keď idete robiť nejaký startup alebo proste podnikať, tak naozaj sa zamyslite nad tými aspektami tej práce a ak viete nájsť nejakého vhodného partnera, ktorý vás nejako komplementárne doplňa, tak je to podľa mňa, a ľudsky si sedíte samozrejme, tak to môže byť zaujímavý príbeh potom. Takže to je Pixel teraz, máme okolo 240 ľudí, tuto ich je menej, lebo tá fotka je staršia, ale my sme začínali v Cvernovke, ešte v tej starej Cvernovke. Sme si prenajali 36 metrov štvorcových. Nemali sme veľmi na nejaké super stoly, ale kúpili sme si v IKEA také, nie, v Bamaxe také dosky. Tie sme popílili a vlastne bol to perfektný začiatok. A pre mňa, že každé jedno to obdobie nesie nejaké ako keby problémy, ktoré sme riešili, ale aj zároveň taký ten spomienkový optimizmus vo mne vždycky vynára nejaké veci, ktoré boli super a ktoré by som možno že chcel zažiť ešte raz. A musím povedať, že v tej Cvernovke sme patrili do také akože komunity tých firmičiek a musím povedať, že sme si navzájom pomáhali, čo bolo super. Toto je trochu Pixel v číslach. My v podstate na začiatku sme sa rozbiehali nejaké 2-3 roky a mali sme ako keby nejaké pôžičky alebo investície a od roku 2012-2011 sme potom ako keby rástli a niekto sa ma spýtal z novinárov, že aké je to pocit, že keď zarobíte prvý milión. A ja som mu na to nevedel povedať, lebo pre mňa vtedy to množstvo peňazí bolo ako keby abstraktné. Zároveň ja som není de facto milionár, ja som iba de jure v tom zmysle, že tie peniaze ako keby zostávajú vo firme a snažíme sa ich ako keby používať na rozvoj a škálovanie tých vecí, čiže ja veľmi minimalizujem ako keby moje osobné veci a celkovo je to takto nastavené, čo je podľa mňa každý, to není nič výnimočné, myslím, že každý normálny podnikateľ takýmto spôsobom musí uvažovať a myslím, že Mitchell na Stanfordskej univerzite má takú prednášku, že tí najúspešnejší ľudia sú nejaké dáta, sú tí, ktorí vedia pochopiť budúce výhody. Myslím si, že to je príbeh aj Assetu, keď sa lámalo, že mali nejaký úspech a že či tie peniaze použijú na marketing v Spojených štátoch, alebo si za to kúpia nejaké auta vtedy, alebo neviem čo, tak sa dobre ako rozhodli. A toto je podľa mňa taký akože strašne dôležitá vec v tom zmysle, že byť správne nastavený v tom mindsete, že čo, lebo mám pocit, že viacej problémov príde vtedy, keď začnete byť úspešný a každý má nejaký názor na to, že čo s tým. A musím povedať, že aj toto sme ako keby zvládli v tom, že naozaj... Ja som si pozeral, výplatnú pásku som si upratoval včera šuflík, lebo som zistil, že nemám poriadok v nejakých veciach a našiel som tam výplatnú pásku z roku 2014, konca roku 2014 a zarábal som vtedy 1400 eur bruto. A v 2014 sme už mali obrat 10 miliónov. Čiže vlastne my sme akože sa snažili naškalovať a mať čo najviac tých prostriedkov ako keby na ten biznis a na ľudí, ako keby ktorých ako keby potrebujeme. Takže takýmto spôsobom. Toto sú nejaké naše revenues. My v podstate rastieme tento rok. Prvýkrát sme nerastli, ale ten pokles bol minimálny a v podstate vieme, prečo to je. A teraz máme vlastne od decembra dva nové produkty, ktoré nám celkom dobre idú, takže vyzerá to, že to bude, že zase budeme raz. A k tomu sa ešte aj vrátim, že čo sa vlastne deje k priemyslu, v tom našom priemysle. Čiže taký to bol nejaký vývoj tej našej spoločnosti. Čiže herný priemysel, v podstate my podnikáme ako keby v odvetvi, kde vlastne ten produkt je servis. To znamená, že my sa neustále staráme o ten náš produkt a mne to hrozne vyhovuje, lebo máte dlhodobý vzťah či už s vašimi klientami, teda hráčmi, alebo ako keby s tým produktom samotným. Na mobiloch v podstate sa deje to, že herné štúdia, ktoré na začiatku získali nejaké momentum okolo roku 2011, zopár z nich sa stalo ako keby globálnymi hráčmi a v podstate dneska, ak chcete byť ako keby v prvej desiatke, tak na to, aby ste sa tam dostali, potrebujete miliardy. Kedysi to boli milióny, ale teraz v podstate to, aby ste dokázali ísť hore, a to nehovorím len o produkte ako takom, ale aj o nejaké marketingové stratégie a business intelligence a market intelligence, tak proste tie prostriedky sú ako keby enormné, pretože ten priemysel sa konsoliduje. To znamená, že každým rokom stúpa kvalita a počet ako keby aplikácie alebo ako keby hier. Bavíme sa o mobilnom trhu. My sme začali na Facebooku, ale potom po nejakom čase sme prešli na mobil, lebo v podstate herný priemysel na Facebooku je ako keby mŕtvý. A toto sú vlastne čísla z nejakých mobilov. Ten priemysel dosahuje obraty niekde okolo cez 120 miliárd, myslím, že už možno, že 130. Čiže v podstate začína byť väčší. Niekto hovorí ako filmový priemysel, ale nie. Je väčší ako Hollywood, myslím. Takže stále je tam veľa príležitostí, ale všetky tie štúdia, ktoré sú na tej špičke, majú tak obrovanské prostriedky, ktorými si vedia zaplatiť tých najlepších ľudí a tie najlepšie nástroje, že podľa mňa veľmi ťažké ako keby ako za prvé s nimi držať krok a za druhé sa ich pokúsiť nejakým spôsobom, spôsobom predbehnúť. A preto my musíme neustále ako keby inovovať, meniť prístupy a ja verím, že ako keby tá menšia firma oproti nejakému veľkej firme, ja neviem, nejaké, nechcem teraz, veľké firmy, čo majú 5000 ľudí, tak tá naša výhoda je ako keby agilita. To znamená, my vieme meniť tie veci. Lenže ten problém v hernom priemysle je ten, že predstavte si, že firma, ktorá má valuáciu 10 miliard, alebo tak nejako, robia obraty okolo 2,5 miliardy, to sú Fíni, ich je 250. Tak to je ťažké. Oni nikdy nebudú ako nejaký veľký moloch. Oni sú tiež super agilní. Čiže to je taká deadly kombinácia, že vlastne keď ich chcete nejakým spôsobom dobehnúť, tak ako keby strácate tie výhody, lebo oni stále sa chovajú viac menej ako kvázi veľmi agilný startup. Takže to je celkom challenge a uvidíme, ako to zvládneme a možno vám o tom poviem aj viacej, že čo teda máme v pláne a akým spôsobom to chceme robiť. No a toto je len taká rýchla krivka, že čo sa vlastne deje v tom priemysle je, že predstavte si, že my ako keby denne nakupujeme do našich hier hráčov, ktorí tam nejakým spôsobom zostávajú a my ich nakupujeme za nejakú cenu. A keby som ja vedel niekedy zahedžovať tú cenu, tak by som to určite urobil, lebo toto je... zatiaľ neláme žiadna kríza, lebo aj počas krízy 2009-2008 ten herný priemysel ako keby sa shiftol možno trošku viacej smerom online, ale ako keby tam, nemyslím si, že nejaké štúdio sa výrazne zakývalo teraz, že by nejakým spôsobom... Čiže to CPI ako keby rastie a to je vlastne cost per install, teda čo my zaplatíme za install. Napríklad dám taký príklad, my sme teraz dávali global launch našich dvoch vecí, to znamená, že išli sme na celý svet a mali sme stratégiu, ktorá nám, musím povedať, že celkom dobre vyšla a za prvých zo pár dní sme minuli ako keby do marketingu 3 milióny, ktoré sme mali na to pripravené pri nejakom CPI. A to CPI ako keby určuje to, aká je ROI vášho projektu. To znamená, že keď je veľká, tak vy musíte veľmi tlačiť na monetizačné a herné mechaniky toho produktu, aby tá lifetime value, to znamená, že koľko vám ten hráč alebo ten užívateľ, ktorého kúpite v tej hre, vydrží a potom si ju odinštaluje, musí byť, to lifetime value musí byť samozrejme vyššie ako to CPI. Je to taká v podstate jednoduchá rovnica. Tuto je v podstate... To, čo som hovoril, že vlastne v tom hernom priemysle je ešte stále veľa príležitostí, lebo on neustále rastie. A čo je problém, je, že strašne dlho čaká na novú platformu. Od mobilov, ktoré sú teraz obrovánske a je to najviac dynamický a rastúci trh a myslím, že už má aj najviac z toho koláča, tak sme si mysleli, že AR, augmented reality alebo VR, že môžu byť veľkou platformou. Žiaľ, nevyšlo to. Myslím si, že niekto tam môže zarobiť a byť ziskový v nejakom B2B segmente, ale nepoznám firmu, ktorá by bola B2C, hlavne v hernom priemysle. Dokonca aj firmy s veľkými subvenciami od platformiem, ako CCP na Islande, nedokázali vytlačiť ako keby profit z týchto produktov na ako keby na iné platformy. Čiže v podstate, čo my vlastne môžeme robiť je, že sa musíme snažiť inovovať, aby nás to nezožúvalo a ako keby veľmi jednoducho a banálne som to takto nejako nakreslil, že čo vlastne, tak musíme ako keby inovovať lepšie, rýchlejšie ako nejaký svetový medián. A ja vidím, že častokrát štúdia, ktoré sú menej sofistikované ako my, začínajú mať problémy. Akože minulý rok, aj tento proste, lebo tá miera sofistikácie, tá miera algoritmov, ktoré vlastne v celom tom priemysle už existujú, ako keby ako keby ten margin na chybu zmenšuje, takže vlastne vidno, jak to od spodu začína ako keby sa nedariť. A ja hovorím, že ak nebudeme si dávať pozor, tak to môže dohodniť aj nás a práve naopak skôr myslíme nejakým pozitívnym smerom. Takže v čom inovujeme je produktová stratégia, tím a firemná kultúra. Ten model, ktorom my musíme inovovať, je v podstate zložený z troch písmen. Jedna je marketing, teda akvizícia, to R, retention je ako keby kvalita toho produktu. To znamená, tá retention sa počíta v tom, že keď vy si nainštalujete moju hru, koľko v tej hre zostávate. To znamená, že aká je day 1 retention, aká je day 7, day 3. Ináč, ospravedlňujem sa za tieto anglické výrazy, už ma viacejkrát za to nejakým spôsobom kritizovali. Ja kebyže to teraz musím v hlave prechladať do slovenčiny, tak ten flow je úplne iný, takže ak by ste náhodou niečomu nerozumeli, tak kľudne a teraz nemyslím anglicky, ale žargonovo. No a tie čísla sú také, že my kúpime napríklad, že 100 000 hráčov za deň, ale z tých 100 000 hráčov po prvom dni nám zostane iba 40%. Po treťom dni iba 20% a po siedmom dni iba 10%. A my s týmito číslami musíme nejakým spôsobom štrikovať a ako keby snažiť sa vytlačiť z toho ako keby nejaké maximum. My podnikáme v modeli free to play, to znamená, že iba určitá malá časť od 0,5 po možno v tých najlepších produktoch po 6% ľudí vôbec platí. Takže je to celkom brutálny ako keby trh v tom, že musíte vedieť, identifikovať tých, ktorí sú ochotní urobiť nejaký micropayment a musíte im vedieť ponúknuť to, čo ako keby na nich funguje a to, čo oni by ako keby chceli. Čiže musíte mať nejaké dáta z vašich analytických túlov. Čiže a potom je samozrejme monetizácia, to znamená, že my počítame také KPIs ako average revenue per daily active user, to znamená, že na základe toho, koľko máme aktívnych hráčov, koľko vygenerujú na hlavu, a potom average revenue per paying user, to znamená, že nejaká metrika na to, že keď niekto zaplatí, koľko tam nechá, neviem, za mesiac, za týždeň. A tieto všetky veci idú do rovnice, v ktorej vlastne tá rovnica vyzerá takto nejako. To znamená, že my v podstate akvizíciou získavame nejakých hráčov, ktorí zostávajú v našom produkte. Tam je tá retencia a tá retencia vytvára aj nejaký virálny zdroj hráčov, čiže k ním sa ako keby pripojí nejaký organický rast, za ktorý my neplatíme. No a potom v podstate niektorí z nich monetizujeme a tým pádom tuto je nejaký pointer. A tým pádom v podstate vieme, že aký máme výtlak finančný, aký máme potom vlastne to, čo som hovoril, v podstate tá lifetime value toho hráča musí byť väčšie ako ten cost per install a potom robíme efektivitu marketingu a o tom by som mohol rozprávať celé dni a keď to niekoho zaujíma, tak my radi zošerujeme náš knowledge. My sa nejakým spôsobom ako keby nebraníme. Nemyslíme si, že je to tak strašne komplikované, že keď rozprávame o tom, ako veci robíme, tak to skôr môže pomôcť. Zároveň nám strašne veľa firiem ako keby pomohlo úplne nezišne a máme veľmi dobré vzťahy s veľa firmami po celom svete. No a tá efektivita marketingu potom v podstate vytvára aj taký tlak zase naspäť na tú akvizíciu. No a prečo to všetko hovorím? Lebo je to možno, že až príliš nejaké inside, ale že ten herný priemysel, veľmi veľa ľudí sa stretávam, že majú taký romantický pohľad ako keby na to, že ako to vlastne funguje a že dostávam otázky typu, že čo tam robíte, však to je super, vy sa celý deň hráte a tak ďalej, tak ďalej, ale musím povedať, že je to veľmi komplikovaná, veľmi sofistikovaná vec, kde vstupuje do rovnice strašne veľa premenných. A musím povedať, že už momentálne, keď sa aj bavím s ľuďmi, mimochodom včera večer som mal ešte jedno stretnutie, kedy človek mal super nápad, ale momentálne ten nápad už ako keby je len zanedbateľné percento toho celého a tá exekúcia so všetkými týmito aspektami je všetko. Čiže to vnímam trošku ako keby aj ako tú konsolidáciu. Čiže my k tomu vlastne pristupujeme veľmi jednoducho, toto je veľmi banálny Venn diagram. Ja sa vždycky na hocičo opýtam, čo, prečo a ako. To znamená, že veľmi to pomáha potom triediť si vlastne aj tú stratégiu. To znamená, že stále tam je ten ako keby aspekt toho, že či to chceme robiť, lebo ja neviem, kasína alebo niečo proste nechceme robiť. A čiže my hľadáme príležitosti v tom, kde si my myslíme, že tuto ešte vieme nejakú, alebo že tuto máme nejakú vášeň. Potom, že či to vieme robiť, to je veľká vec a my hlavne inovujeme tak, že väčšinou si pozveme na konferenciách, identifikujeme tých najlepších ľudí a snažíme sa ich pozvať na pár dní k nám do firmy, snažíme sa ich presvedčiť, aby urobili u nás workshopy a potom sa snažíme niektoré veci aplikovať. Toto sa nám osvedčuje oveľa viacej, ako posielať ľudí na konferencie, aj keď ich posielame, ale musím povedať, že zdá sa mi, že tento opačný prístup, že vytipovaní ľudia prídu k nám, urobí sa workshop, rieši sa problém, ktorý ako keby máme a častikrát aj vzniknú nové otázky, tak sa nám oveľa viacej osvedčí. No a potom je priestor na trhu. A táto vec, to je vlastne taká obrovanská téma teraz. V podstate riešime to, akým spôsobom predsadiť pred ešte ten super kreatívny ako keby štart, kedy vy musíte urobiť ako keby predprodukčný nejaký dokument, ako keby market intelligence. To znamená, že ja môjim kreatívcom chcem dať informáciu, kde je priestor na trhu, aké persony na tom trhu a v tom diagrame sa pohybujú. To znamená, že napríklad my keď urobíme survey v nejakej našom produkte, tak máme okolo 150 000 ľudí nám odpovie na 50 otázok, čo je šialené množstvo dát. A na základe týchto sa vieme nejakým spôsobom funnelovať tam, kde chceme. Zároveň využívame nástroje, ktoré tieto dáta ako keby majú a tým sa snažíme rozumieť ako keby tej našej cieľovej skupine ešte predtým, ako robíme nejakú kreatívu. Čiže poviem príklad, sú rôzne produkty, majú rôzne kategórie. Sú napríklad kategória hráčov, ktorí sa volajú Zen Gardener. To sú v podstate ľudia, ktorí nemajú radi challenge, ktorí si zapnú hru len kvôli tomu, že chcú zrelaxovať na pár minút, chcú mať pocit, že ako keby v tej hre riešia nejaký veľmi, či už sociálny, alebo taký správny problém, ako vôbec riešia a chcú ako keby mať pocit toho, že to robia smart. To znamená, že často, možno, že ste si fakt všimli také banery typu ak toto vyriešiš, máš IQ, ja neviem, 150, čo sú samozrejme nezmysly a to sú len marketingové engle. Takže poznáte nejakú takúto sádu motivátorov a na základe toho, ako keby potom uvažujete, že čo by mohla byť tá hra. A s takýmto, nazvime to, hranicami alebo limitáciami sa vám potom lepšie robí a potom viete veľa vecí ako keby odmerať. A v podstate ten koncept by sme teraz chceli, a my toto oddelenie ešte nemáme a práve sme urobili ako keby to JD, teda ten job description, vieme, ktoré nástroje, no a tam vznikne potom koncept na základe týchto dát. Potom urobíme predprodukciu, kde vlastne je taký vertical slice všetkých vecí, ktoré v tom programe, v tej hre je potrebné mať. potom v podstate sa udeje to, že urobíme nejaký, teraz robíme tak, že máme MVP, ktorý má, my to voláme programátorsky, že špagety kód, ale zároveň vieme s tým ísť na trh a vieme si odmerať niektoré základné KPIs. Potom ten produkt sa snažíme na základe tohto nejako meniť a ideme do produkcie. Produkcia obyčajne trvá okolo roka. Potom po produkcii urobíme soft launch, to znamená, že vyskúšame si na niektorých trhoch, kde vlastne vieme lacnejšie nakupovať, ale to správanie tých hráčov je také isté ako na nejakých iných veľkých trhoch. Napríklad, poviem taký banálny príklad, v Kanade alebo v Austrálii viete si niečo vyskúšať lacnejšie na menšom trhu a potom ako keby to aplikovať na trh v Spojených štátoch, lebo to správanie je veľmi podobné. No a keď máte tie čísla naozaj dobré, potom urobíte ako keby ten globálny launch, kde si vlastne funnelujete celú tú stratégiu. A potom, ako som spomínal, tieto servis, takže updateujeme tú hru každý týždeň, pridávame nové veci a samozrejme robíme analytiku. V podstate, čo sa týka týmu, tak v týme veríme, že vzdelávanie je ako keby by mala byť hlavná hodnota pre ľudí. Ja som taký trochu smutný z toho, že my sme sa aj so Sajgikom, s HubHubom a Leafom ako keby robíme takú školu praktického digitálneho vzdelávania Butterfly Effect, kde vlastne decka neučíme už nejakej hard skilly, ale skôr ako keby či už tie soft skilly alebo tzv. T-shape skill, to znamená ako spolupracovať v týme. A chceli by sme, aby tá škola bola samonosná. Pozývame akože top odborníkov fakt, že z celého sveta aj tam prednášať, sú tam mentori. A tento run, ktorý je už asi piaty, vyzerá, že bude mať okolo 60 ľudí, lebo otvárame aj v Košiciach. Ale mám pocit, že na Slovensku ešte stále ako není tá doba, kedy ľudia si myslia, že dobré vzdelanie alebo nejaká kvalita, čo sa naučia, im prinesie nejaké budúce výhody, čo môže byť, ja neviem, finančné alebo tak. A čiže z toho som taký ako nejaký trochu smutný a ja mám taký sen, že keď pôjdem z exekutívy dolu, uvidíme, mám taký plán možno do 2 rokov, ja by som chcel mať sabbatical nejaký Harvard alebo Stanford. Proste, že pre mňa sú to nejaké nenaplnené možno veci, ktoré som chcel ako keby zažiť a že pre mňa to vzdelanie má obrovánsky a možno aj ten networking obrovánsky ako keby zmysel. Mišo Meško teraz bol, myslím, že na Harvarde, že je taká poučka, že čo vymyslia startupisti na Stanforde, kúpia právnici z Harvardu, takže ten Harvard možno, že je aj lepší v tomto, ale ja mám strašne rád Stanford. Že toto podľa mňa musíme nejako aj trošku naočkovať aj do tejto spoločnosti a ukázať, že áno, to kvalitné vzdelanie má na konci dňa obrovánsku a tú jednu z najzásadnejších hodnôt. No a potom v týme máme vlastne spätnú väzbu a máme potom nejaké OKR, čo je vlastne nejaký John Doerr, má takú knižku, že Measuring What Matters a vlastne celý Google funguje na základe nejakých Objective Key Results, kedy vlastne vy si svoje strategické ciele rozpíšete do nejakých objektívov, ktoré sa snažíte nejakým spôsobom kvantifikovať a ako keby merať v tom zmysle, že v akom štádiu plnenia toho objektívu som. Toto je klasický graf nejakého flow učiaceho sa. To znamená, že vyzerá to pekne, ale častokrát sa boríme s tým, že buď sa ten človek ako keby nudí v tej firme, alebo zase má prílišný stres. A je to podľa mňa strašne ťažké ako keby dotiahnuť, ako keby takto nejakým spôsobom nastaviť, lebo pri 240 ľuďovej firme proste naozaj je ťažký ako keby tento balans. A myslím si, že čím sa my strategicky ako keby snažíme dosiahnuť aj v plánovaní, je to, aby sme sa nedali pod nejaký šialený stres a aby ľudia teraz, neviem, budú kránčovať a neviem čo 2 roky a všetci sa zničia a ja sa na to pozerám dosť dlhodobo, ale zároveň, aby sa nenudili, lebo potom vám tí top ľudia odchádzajú. Nám sa častokrát stane, že nám odídu top ľudia, lebo neinovujeme podľa nich ako keby dosť rýchlo a dostatočne, ale trošku je to aj problém v tom, že my vlastne máme strašne veľa ako keby tých vecí, ktoré v tej firme musíme ako keby rozvíjať. Čiže my sme, okrem toho, že sme marketingová agentúra, tak sme analytické štúdio, tak sme kreatívne štúdio, sme produkční, sme publisher, sme developer, čiže strašne veľa veci a to nemôžete len tak krížom, krážom zrazu si zmeniť, ja neviem, backend programu, na čom to ide a chápem tých ľudí, že sa im zdá, že im ideme pomalo a že firmy, ktoré robia nejaké špecifické servisy, idú rýchlejšie, ale proste tak sú karty ako keby rozdané. No. Máme, ako keby, ja verím, že tá kultúra je najdôležitejšia, lebo v podstate, keď je správne nastavená, a verím to, že najdôležitejšia vlastnosť lídra je autenticita, to znamená, že vám ľudia musia veriť to, čo rozprávate. A ako náhle podľa mňa sa z vás stáva bullshitter, tak proste to vie zničiť všetko. Takže my sme si spísali takú akože kultúru, tak aby sme tomu rozumeli, čiže máme tam slovičko games, jasne, napasovali sme to na to, ale v podstate sme obsiahli všetko, čo chceme, čiže get the shit done, urob si svoju prácu, čo je treba. Toto je také jodovské, asshole, don't be, teda nebuď debil, alebo nebudem to teraz ako prekladať doslovne. Master your craft, to znamená, že ako keby zdokonaluj sa v tom, čo je ten tvoj hard skill. Enjoy work, to znamená, že naozaj chceme, aby tí ľudia, keď ťa to neteší, naozaj nepracujú u nás, alebo skúsme ísť na nejaký iný department, ako to my voláme, a speak your mind. Musím povedať, že s týmto máme obrovanské problémy, lebo myslím, že ľudia sa ako keby aj boja možno niečo hovoriť a častokrát sa nám stalo, že niektorí ľudia si speak your mind vysvetlili tak, že riešili niekoho mimo neho. To znamená, že nejakým ohováraním, a napríklad to není pre mňa akože speak my mind, to znamená, že myslím si, že aj Radical Candor o tom hovorí, to je taká matica, ktorá hovorí o tom, akým najlepším spôsobom dávať feedback, a myslím, že na tej X-ovej je to, že vy sa o toho človeka naozaj musíte zaujímať, musíte akože poznať jeho, možno aj jeho problémy, ako mimo firmy, lebo ten život nie je len o tej firme, na to, aby ste mu mohli potom dať ten direct feedback, lebo nemôžete podľa mňa na niekoho vybuchnúť a dať mu veľmi tvrdý feedback bez toho, aby ste sa naozaj nezamysleli nad tým, že či je to vhodné, nie je to vhodné, jaká je teraz doba. A tá kniha tvrdí, že keď sa to takto veľmi to bagatelizujem, udeje, tak tí ľudia sa naučia ako keby ten feedback príjmať lepšie. Čiže verím v absolútnu transparenciu, to znamená, že všetci mi hovoria, že vypomstí sa ti to a neviem, čo tu rozprávaš a machruješ a neviem čo, ale pre nás je to bežné, naše všetky čísla sú vo firme, naše náklady, zisky, obraty, počty hráčov, všetko je vo firme na takýchto obrazovkách a plány, a ľudia vidia, že ako ide a ako to nejde. My nemusíme nič skrývať. Myslím si, že v tom podnikaní sa snažíme tie veci robiť naozaj tak, ako to má byť. A tým pádom toto strašne uľahčuje ako keby niektoré veci. Ja si myslím, že transparentnosť posilňuje ako keby spravodlivosť. To znamená, že keď vy máte nejaké transparentné veci, či už profit, tak vy sa naozaj musíte zamyslieť po tom, že čo s tým profitom. Že proste to sú také spojené nádoby, ktoré sa medzi sebou ako keby podporujú. A zároveň to urychľuje čas v tom, že nemusíte ľuďom teraz vysvetľovať, že ide niečo dobre, alebo ide niečo zle. Lebo oni to hneď vidia. Čiže tak. Potom je dôležitá tá interpretácia toho celého, čo sa deje na mesačnej báze, kedy ja organizujem raňajky. Môže prísť kdokoľvek z firmy, naje sa a ja prerozprávam a preinterpretujem všetky ako keby trendy, ktoré sa zmení. Tu mám také dva rýchle príklady, ale koľko mám ešte času? 15 minút. Tu mám dva také príklady, že kedy sme zlyhali. My sme firma, ktorá robí neuveriteľné množstvo zlyhaní, ale súvisí to s tým, že keď inovujete a potrebujete podnikať, tak proste sa tomu neviete vyhnúť. Problém je v ten, keď ich opakujete, tak to je ako... To asi není dobré. To znamená, že ja verím v to, že know-how, ktorý budujete, je rozdiel medzi vašim plánom a realitou. To znamená, že keď viete odmerať tú deltu, tak či to je zlyhanie alebo je to úspech, pokiaľ neviete pomenovať tú deltu, prečo sa to udialo, tak nebudujete ako keby know-how a je to ako keby náhoda. Takže tu mám jednu inováciu, ktorá zlyhala. My sme si mysleli, že VR boli predikcie, predá sa 12 miliónov headsetov z roka na rok, tak sme v podstate sa snažili ako keby je taká Silicon Valley poučka, že be first, že keď ste prvý niekde, takže máte šancu, ale keď sa nad tým človek zamyslí, tak tí prví adoptéri, ktorí skočia do niečoho, o čom nemajú množstvo dát a napríklad Apple to robí úplne ináč. Oni podľa mňa idú niekde, kde už ako keby sa niečo udialo a majú nejaké dáta a vedia ako keby z toho produktu alebo softvéru vyštrikovať potom totálne maximum. Čiže my sme urobili tú chybu, že sme si mysleli, že bude veľký trh ako VR, ale čo sme urobili chybu, že podľa mňa sme tam boli medzi jednými prvými. Oni o nás písal v 2015 alebo 14, že New York Times, že my sme prišli do San Francisca a boli sme jeden zo štyroch developerov, ktorí zrazu mali nejaký rozumný produkt na to, tak si hovorím, že wow, že tak to je super, ale nič to neznamená, lebo ako keby spoľahli sme sa príliš na nejaký prieskum trhu, ktorý nebol podľa mňa z dobrých zdrojov, čiže nakoniec to bolo úplne ináč. Tá tretia vec, ktorá tam bola, že ako keby toto bola taká, že iba analytická vec, že nikto z nás naozaj úplne tak nechcel robiť akože to VR a podľa mňa to tiež akože zohralo nejakú časť takej tej pachute potom, ktorá zostala. Boli sme v komfortnej zóne, to znamená, že ako keby tá produkcia trvala celkom dlho. Vedeli by sme to podľa mňa skrátiť na polovicu, keby sme trošku sa akože pritlačili na to a oveľa skorej by sme zistili, že je to blbosť. A odklonili sme sa ako keby od tej našeho knowledge v tom zmysle, že sme išli na nejakú novú platformu a mysleli sme si, že to bude, však to bude akože gombička, ale nebolo. V podstate druhá inovácia je úspešná inovácia biznisového modelu, teda druhý príklad, kde vlastne nehovorím o inovácii produktu, ale ako keby nazvem to internej služby, čo je ako keby marketingový nástroj, ktorý pomáha našim performance marketérom ako keby robiť kampaň. Je to, nazvem to tak znešenie, je to nejaký narrow AI, ktorý vlastne predikuje a ako keby snaží sa potom manažovať alebo notifikovať tých ľudí, ktorí vlastne pracujú s kampaňami v tom zmysle, že táto kampaň ide veľmi dobre, tie predikcie na rok vyzerajú takéto a treba tam ešte priložiť alebo naopak túto kampaň vypnite a toto sú nejaké predikcie, myslím, že ako keby toho return investment, ten software to ako keby počíta s ročným predstihom a myslím si, že toto bola ako keby inovácia, ktorá nás posunula ďalej a pomohla tej firme škálovať a urobili sme ju aj kvôli tomu, že ten trh sa konsoliduje a vlastne tie firmy, ktoré vlastne robia a sú veľké, ako som na začiatku spomínal, sú strašne sofistikované, čiže my sme toto museli nejakým spôsobom dať, lebo ak by sme to nedali, tak už by sme nestihali s dýchom, že bol tam taký ten tlak na to, že toto je naozaj, že toto není niečo optional, že to sa musí udiať, fokus na core business, to je jasné. Boli tam motivovaní ľudia, lebo veľmi jasne sme tomu rozumeli, že ak toto nepôjde, tak ten pixel budeme musieť zoškalovať dolu a myslím, že na základe tej kultúry a my robíme také prieskumy a pýtame sa raz za pol roka ľudí, našich ľudí asi 150 otázok o spokojnosti a tie čísla máme celkom vysoké. Zároveň, ale to bolo niečo, čo bolo mimo komfortnú zónu a bolo to challenging, ale to presne priťahuje tých najlepších ľudí. No a čo sme urobili dobre, že sme sa znetworkovali s firmami, ktoré to už robia alebo robili a získali sme o nich nejaké informácie, takže sme nestúpili len tak do prázdna. Čiže otázka je, že či je možné inováciu merať a vy sami môžete posúdiť z toho, že či vám tie veci, ktoré som hovoril, pôsobili ako nejaký inovatívny prístup. Snažil som sa urobiť taký akože vertical slice. Samozrejme, vedel by som ísť možno ešte niekde hore, že čo je vlastne tá stratégia firmy a možno do nejakých detailov, akým spôsobom inovujeme teraz marketing alebo ten market intelligence a akým spôsobom vytvárame nejaké produkčné matice, ale môžeme sa o tom porozprávať neskôr, ak máte záujem. Takže ja si myslím, že časť tej inovácie proste musíte merať, lebo my v podstate sme firma, ktorá je tzv. Cockroach, to znamená, že my nesme unicorn, ale my sme šváb a my proste potrebujeme prežiť aj v nehostinných podmienkach a preto sa snažíme generovať ako keby ten profit tak, aby to bolo ako keby udržateľné. Čiže tuto mám, a ja by som ešte veľmi rýchlo aj nejaké osobné veci, teda vlastne také tie manažerské, takže toto zavrem a toto pustím. To je len veľmi rýchlo také nejaké moje veci, ktoré som si uvedomil počas toho, jak fungujem. Čiže podľa mňa, či už nejaký Gallup alebo niečo, urobte si svoju svodku a poznajte v podstate poznajte svoje silné stránky, lebo my máme tú tendenciu sa preceňovať v tom zmysle, že my si myslíme, že vieme oveľa viacej, ako naozaj vieme. A podľa mňa treba identifikovať hlavne vaše silné stránky na to, aby ste ich mohli rozvinúť. A v biznise, ak ste v tom štádiu, že viete ako keby doplniť ako keby ten skillset alebo byť komplementárny alebo nájsť komplementárneho človeka na to, čo potrebujete, tak to určite urobte. Preste, lebo to je absolútna pridaná hodnota. Čiže ja mám napríklad takú stratégiu, že keď niečo robím, tak sa snažím identifikovať toho najlepšieho človeka a s ním to chcem potom robiť. Tisíckrát sa mi to, možno, že zaplatím trochu viacej, ale tisíckrát sa mi to vráti. A toto platí aj na mňa, že nerozhodovať a nerobiť veci, o ktorých nemám až takú expertízu, ale skôr počúvať možno, že ľudí, ktorí sú tam na to, aby ako keby dali ten insight. Toto je Eisenhowerova matica, to je taká klasická vec, je to taký nejaký management toho celé, akože fungovania a taskovania. Väčšinou, čo je dôležité, není až tak urgentné, ale ak to náhodou vie, tak samozrejme to má prednosť. A väčšinou veci, ktoré sú urgentné, nie sú až tak dôležité a tie potom treba delegovať. To znamená, neviem, treba zajtra kúpiť letenku, tak to nejdem robiť ja, ale je tam človek, ktorý má nižšiu nejakú kvalifikáciu a ja sa snažím fokusovať na tie dôležité veci, ktoré vlastne častokrát nie sú urgentné, ale sú veľmi dôležité. A ja vždycky tvrdím, že ja momentálne som v takom štádiu, že ja potrebujem mať hlavu čistú na nejakých do 10 strategických rozhodnutí za rok a na to musím byť pripravený. A to je môj job v tej firme. Čiže no keď je niečo nedôležité a neurgentné, tak to proste treba vymazať a nezaoberať sa s tým vôbec. Klasika, Pareto's law. Ja som si to takto aj spísal aj kvôli sebe. Že ja častokrát niekedy si to uvedomujem, som si toho vedomý, ale častokrát proste robím tie chyby, že a preto som si to dal aj do takejto prezentácie, aby som princíp 80 na 20 by som možno parafrázoval takým slovičkom done is better than perfect. A častokrát sa deje to, že na začiatku tie veci idú strašne rýchlo a dosiahnete sa na nejaký uspokojivý ako keby výsledok, ktorý by ste už možno že vedeli odmerať, ale vy ste perfekcionista a tých posledných 20% potom zabere, že enormné množstvo času. A častokrát, ak je to napríklad black box, tak je to podľa mňa chyba, lebo vy už by ste mohli vedieť odmerať tú reakciu trhu niekde tu na. A teraz ešte čakáte, ja neviem, rok a pol alebo rok na to, aby ste to urobili. 10-10-10 rule, to je taká vec, že to rozhodnutie, ktoré robíš, aký má impact do 10 dní, 10 mesiacov a 10 rokov, alebo sa to dá posunúť aj nižšie. To znamená, že tiež škálovať typ tých rozhodnutí a že čo vlastne sú tie očakávania. Častokrát zbytočne sa mikromanažuje. Toto je v podstate také nejaké Parkinsonové zákon v tom zmysle, že toto všetci asi poznáte, že ako fungujeme. Ja, toto je úplne vec, ktorá vystihuje mňa, že ako keby ten effort s tým časom ako keby klesa a ku koncu proste už není taký ten drive. A neviem úplne, že pre mňa sú tie nástroje na to také častokrát, že si zámerne skrátim v mojej hlave nejaký deadline alebo niečo, takže tak. Samozrejme takto, že ja s tým neustále bojujem. Ja ako každý človek asi tiež sa akože robím denne veľa chýb, ale čo sa snažím si byť toho ako keby vedomý. No a posledná vec, mám takú fintu, myslím, že šéf Zaposu to má, že email management a taký jednoduchý hack, že odpovedám na e-maily až na druhý deň. To znamená vlastne, že ak viem odpovedať na e-mail až na druhý deň, alebo na väčšinu e-mailov na druhý deň, tak nedostávate sa do takého e-mailového treadmillu, že vlastne odpíšete niekomu, ten vám odpíše a zrazu si s niekým píšete 3 hodiny. Takže a zároveň ako keby máte v hlave tú predstavu, že koľko času asi potrebujete na tú e-mailovú agendu. Ja neviem, ešte to chcem aj povedať, že napríklad ja niektoré kanály úplne vynechám. Napríklad LinkedIn. Ak mi niekto napíše na LinkedIne, tak ja som tam len raz za týždeň a prakticky neodpisujem, lebo vlastne tá moja agenda by nebola nič iné, že len odpisovať. Ja mám okolo 20-30 nových správ denne, akože z celého sveta. Čiže niektoré kanály absolútne ignorujem, lebo proste by som nič iné nerobil, len by som tieto veci manažoval. A potom mám posledný taký zdravotný hack, ten tu nemám. Zaviedol som si, samozrejme my fungujeme ako firma aj rodina kalendárovo, čiže ja mám v kalendári všetky činnosti. Vyzerá to strašne technokraticky, ale strašne to pomáha. A dal som si do kalendára moje fyzické aktivity, lebo som si uvedomil, že keď niečo katujem, tak vždycky sú to tieto veci, o ktorých si myslím, že ako keby oni nie sú urgentné. Ale ako som hovoril na tej Eisenhowerovej matici, to sú tie najdôležitejšie veci. Byť zdravý je podľa mňa, môžete si predĺžiť ten akože biznis život alebo celkovo život. Čiže ja som si zaviedol to, že ja si dávam do kalendára moje fyzické aktivity, ktoré sú takým benefitom cez obed alebo ráno a mám to tam. To znamená, že ako keby, keď sa aj s niekým dohadujem o nejakých termínoch mimo firmu alebo vo firme, tak ich mám v kalendári a vidím, že kde mám voľné miesto. Čiže to je taká úplná banalita, ale každému to odporúčam, lebo to strašne dobre funguje a potom nejakým spôsobom neodkladá tie možno dôležité veci. Čiže takto sa snažím redefinovať sám seba a trošku taká inovácia smerom ku mne. Čiže to je všetko, čo som asi chcel povedať. Takže ďakujem veľmi pekne.
Chcel by som teraz upozorniť, ak by chcel dať niekto otázku, tak si kľudne ťuknite na slido.com. To slido uvidíme za nami. Za chvíľku poprosím zo štúdia. A najprv začnem ja jednou dvomi otázkami, že ako mám správne chápať ten trh hráčov? Vravel si, že nakupujete tých hráčov, a teda v mojej predstave to je tak, že na svete je, poviem, že milión alebo miliarda hráčov a teda vy sa s niekým bijete o nich. Viete vy ich nejako priťahnuť, alebo vy si ich nakupujete, alebo čo to vlastne znamená?
V podstate znamená, ten náš najväčší stream vlastne tej marketingovej akvizície je cez performance marketing, čiže naša výhoda je, že my ako keby podnikáme v online priestore a online spôsob, to znamená, že sú to rôzne banerové formy, ktorými my sa snažíme ako keby osloviť tých hráčov, čiže veľmi rýchlo a jednoducho povedané, či my ich oslovujeme cez rôzne banery alebo videá, ktoré už teraz je to taký veľký trend, sa to volá, že video ads, v rôznych aplikáciách a na rôznych platformách. Najväčšia platforma, kde vlastne dávame najviac peňazí, je Facebook, ale postupne to klesá a v podstate vyzerá, že Google sa do toho veľmi oprela. Tú efektivitu vieme ako keby získať aj teraz už aj na Google.
Ja sa ešte spýtam, lebo na začiatku sme sa rozprávali o tom, že čo je vlastne váš produkt ako firmy, aké sú tam ďalšie produkty a kde vlastne vidíš produkt Pixel Federation o 10 rokov. Bude to hra, alebo budete sa hýbať aj do ďalších iných sektorov?
Tak našim produktom je momentálne iba mobilná hra. V podstate, jak som spomínal, free-to-play žáner. Je to nevyhnutné, pretože free-to-play hry tvoria už viac ako 90% revenues na týchto mobilných platformách, čiže premium veci, a tá premium vec je taká, že máte nejakú hru, ktorú si musíte kúpiť za nejaké peniaze a potom sa tú hru hráte. Tak ten trh je strašne malý a je veľmi málo ľudí alebo firm, ktoré sa tam dokážu ešte takýmto spôsobom uživiť. Náš systém je, jak som spomínal, tá hra je ako keby free, ale cez určitý content a emócie niektorí ľudia ako keby v tej hre si niečo kúpia. Niekto ide do kina, niekto si za 10 eur kúpi nejakú vysnívanú loď, ktorú my nedávame za in-game currency, alebo za tú akože hernú menu, ale za ako keby reálne peniaze. Čo chcem ale povedať je, že my si strašne dávame pozor na to, aby máme, že ľudí, ktorí sa hrajú napríklad TrainStation, čo je taký náš jeden z najširších produktov, že od začiatku, že 10 rokov a v živote nám nezaplatili. A to je strašne dôležité, že tá poučka má byť taká, že keď sa chceš hrať tú hru zadarmo, maj zábavu a bav sa. Ak niečo zaplatíš, tak maj trošku možno viacej tej zábavy, ale ako keby nepodmienujeme v tých hrách to, že teraz je moment, kedy buď zaplatíš a hýbeš sa nejakým spôsobom dopredu v tom produkte, alebo keď nezaplatíš, tak sa už potom nič nedeje. Čiže to, na to si dávame akože obrovanský pozor.
A Šimon, čo je vlastne vízia a cieľ Pixel Federation? To je prvá otázka. Druhá otázka je, a aký je zmysel tej hry? Že má ona nejaký skrytý cieľ? Že je hra sama o sebe dobrá? Alebo má vplývať na ľudia, na spoločnosť nejakým spôsobom?
Myslím si, že otočím to, že tej druhej časti tej otázky, že v podstate robili sme aj nejaké edukačné produkty, ale žiaľ, tam by sme neboli ako keby samonosní. To znamená, že my nie sme úplne ten typ firmy, ktorých akože ten produkt je úplne taký ten, že možno, že wow a podporuje takéto veci. Myslím, že tie naše veci sa dajú niektoré považovať za edukatívneho charakteru v určitom zmysle, ale čo sa o to viacej potom snažíme, že ak vygenerujeme týmto biznisom nejaké prostriedky, tak ako keby to CSR tej firmy je ako keby veľmi silné a tam sa snažíme potom ako keby to ísť trošku širšie a presne týmto spôsobom, ako si spomenula. Tá vízia firmy, my chceme byť vždycky len herné štúdio, to znamená, že my nebudeme robiť nikdy nič iné, iba ako keby hry. To je aj taký dôležitý tento fokus, lebo veľmi veľa ľudí sa defokusuje a má strašne veľa smerov, ktorými ide a podľa mňa, ak chcete niečo škálovať, tak musíte byť ako keby zafokusovaní na to. Takže chceli by sme to ešte viacej naškálovať a uvidíme. No, naozaj, že vnímame to, že ľudia pracujú radi v tej firme, dáva nám to zmysel ju ako keby rozširovať a byť súčasťou nejakého slovenského podnikateľského biotopu v nejakých takých, nazvím to, pozitívnych konotáciách. Takže toto, tak by som to nejako v skratke.
Super. Ja prejdem na prvú otázku zo slajda. Tvoj názor na počítačové alebo mobilné hry u vlastných detí. Lebo to vlastne nadväzuje na to, že či tá hra je dobrá a kedy je to ešte dobré a kedy už nie.
Hej, túto otázku dostávam často a musím povedať, že je samozrejme správna. To celé má dve roviny. Jedna vec je vlastne, čo ten trh ponúka a druhá vec je ako keby to rodičovstvo a orientácia sa v niečom. To znamená, že a je to podľa mňa náročné, že myslím si, že rodič, s zodpovednosťou rodiča je tak trošku sa vedieť orientovať v tom, že čo je ako keby na trhu a čo je vhodné a čo není vhodné pre deti, sú nejaké PG, proste označenia. My sme podporovali aj takú stránku, že Vlčatá, kde sme vlastne odporúčali hodné, edukatívne ako keby hry pre decka, kde sa vedia a čo sa tam vedia naučiť. No ale tam je ako keby tá zložka rodičovstva v tom, že vlastne aj vo filmoch máte prehľad, že proste viete, že vašemu 6-ročnému synovi nepustíte, ja neviem, Votrelca alebo niečo. A myslím si, že toto je tiež dôležité takýmto spôsobom, ako keby byť ten rodič. No a my máme vlastne takéto to Michelové pravidlo u nás doma zavedené, že keď decka sa chcú hrať predtým, ako majú nejaké povinnosti za sebou, tak je to menej času a keď majú povinnosti, tak je to viacej. Ten prvý čas je iba 10 minút, naozaj to limitujeme, a druhý čas je 40. My deckám nedovolíme viacej ako hodinu sa nikdy akože hrať. A to je ich digitálny čas. Čiže oni si môžu vybrať, či chcú niečo pozerať. A dokonca si myslím, že pozeranie pre mňa častokrát horšia varianta, lebo to je pasívna vec častokrát. Hra predsa len šťastie, ak je správne vybratá, rozvíja a to dieťa musí interagovať. Takže oni si môžu vybrať, že či chcú pozerať nejaký film alebo rozprávku, alebo sa hrať. A tie hry, ktoré sa hrajú, sú ako keby nami schválené, ako môj manželkou a mnou. A u nás doma taká už prebieha, už tá debata je totálne absurdná, lebo vlastne decka si plánujú podľa toho PG, že kedy sa tú hru budú hrať a kedy budú mať 16 a jak sa tešia. A teraz to došlo do nejakého nového štádia. Lucia ich naučila, lebo častokrát deti chcú pozerať, my si myslíme, že sú to blbosti a nekvalitné veci, tak sme ich naučili, že tak pozrite sa na rating toho filmu. Tak teraz u nás doma je také, že keď je niečo pod 90% na nejakým Rotten Tomatoes alebo čo, tak proste decka, tak to už asi nechceme a tak. Tak snažíme sa s tým pracovať, meníme niekedy tie veci, ale nastavujeme im ako keby pravidlá. A ja musím povedať, že ja som vyrastal na hrách, som sa narodil v 75., ale už v 81. som mal šťastie. My sme boli taká rodina, že polka rodiny emigrovala, ale bratranec mi poslal zo západného Nemecka vtedy takú nejakú konzolu, ColecoVision sa to volalo. Čiže ja som vyrastal z rámy, ale ja som celý život aj športoval, čiže ja som mal taký nejaký prirodzený ako keby balans v tom a nemyslím si, že tie hry mi nejakým spôsobom výrazne uškodili. Dokonca teraz momentálne mám krízu stredného veku a častokrát ako keby hra vo mne stará nejaká nostalgická vec, ktorú som poznal, ako keby vyvoláva príjemné pocity. Čiže trošku mi aj pomáha, ako neviem, prechádzka v prírode. Čiže ja si myslím, že vždycky je to tak, že všetkého veľa škodí, treba sa vedieť v tom orientovať a myslím si, že potom môžu byť tie veci ako keby prínosom. Nepoďme do tej debaty, že či cez hru sa decka rýchlejšie učia alebo neučia. Teraz musím povedať, že môj syn najstarší chodí do Edulienky, čo je škola Tuna, aj manželia Kiripovský robia fantastický job. Mali teraz napríklad to, že musel dojsť oblečený v takom nejakom kostýme ale z 20. rokov a mali ako keby taký event v škole, kde vlastne všetci prišli takto ako keby oblečení a vysvetľovali si tie súvislosti potom. Ako keby, že cez ten event, ako keby prebehlo, ako keby to šerovanie toho učiva a toho od učiteľov. Čiže myslím si, že veľa vecí sa dá naučiť aj takýmto hravým spôsobom. A netvrdím, že iba, ale môže to byť aj... A áno, hry môžu aj škodiť a môžu byť ľudia na veciach, na hrách závislí. A potom je tá otázka, že do akej miery to my podporujeme alebo nepodporujeme. My máme hry, ktoré teraz akože sú nové, ktoré sa volajú, že Idle, ktorá nevyžaduje vašu prítomnosť, vyžaduje vaše strategické rozhodnutia raz za deň na 5 minút a v podstate tá hra ako keby sa hrá sama. Čiže aj my akože sa snažíme inovovať aj v tomto smere. No. Dĺžka našej sešny, najdlšej hry, ktorú máme, je okolo 20 minút. Čiže tak.
To som sa chcel spýtať, že kebyže chcem si zahrať tú hru a viem, že mám len 15 minút od rodiča, tak to by bol asi problém, ale hej, keď sú tie hry kratšie. Všímame si teraz trendy, že plno ľudí si začína uvedomovať, že tie sociálne siete a hry začínajú byť problém, čiže začínajú si trošku dávať na to pozor na jednej strane. Na druhej strane tu je trend, keď vlastne tie firmy a spoločnosť chce rozprávať, poviem, že k tým deťom, k tej mládeži, tým jazykom, ktorému oni rozumejú. Preto tým pádom aj cez tie hry, čo sa týka učenia a rozvoju rôznych schopností. Ako to vidíš, že kam sa ten herný priemysel bude hýbať? Že bude viac prechádzať do toho vzdelania a podobne?
Ja si myslím, že ako každý priemysel sa bude snažiť maximalizovať ako keby ten výtlak a zisky, ale je potom možno aj trochu na legislatíve a to je... Neviem, ako podnikateľ je zvláštne, že to hovorím, ale ja si myslím, že niektoré regulácie môžu byť aj prospešné a vedia ako keby ochrániť. A to vnímam, v tomto vnímam rolu Európskej únie, alebo že vlastne na niektoré veci sa môžu pozrieť tak a nejakým spôsobom ich nasmerovať tam, kde ako keby majú byť, lebo neverím úplne na neviditeľnú ruku ako keby trhu v tom zmysle, že či už environmentálnom a či už pozrite, že my doma teraz riešime to, Lucia číta a nepamätám si akú knižku a prišla strašne zaujímavá informácia, že sú krajiny, ktoré nevyhodnocujú ich najdôležitejšie KPI není GD, HDP. Ale je nejaký index šťastia. A proste ja tiež zvažujem to, že do akej miery to, akým spôsobom fungujeme, je udržateľné a ako keby neustále raz a opakovať si túto mantru, že či to není. A ja si myslím, že menej je viacej, ale keď menej, tak potom ako niektoré tie KPIs nebudú raz, ale otázka je, to je len otázka tých nastavení a čiže má, neviem, či už to bola Barma, alebo neviem, kto to má, že index šťastia a spokojnosti, ktorý sa vyhodnocuje úplne nejak ináč. Myslím, že aj Fíni ako keby majú v tomto tiež nejaké znalosti. A myslím, že patrí k najšťastnejším ako keby národom, lebo my, naše hlavy rozmýšľajú v deltách. A keď sa príliš zásadne rozširujú nožnice medzi tými, čo majú a tými, čo majú menej, tak aj tí, čo majú menej, keď majú dostatok, tak nerozmýšľajú v absolútnych hodnotách, ale rozmýšľajú v tej delte. A to nás priváza ako keby k tým nešťastným myšlienkám a také podľa mňa nezdravej, nazvem to, nezdravému smerovaniu toho, že čo vlastne šťastie znamená. Čiže nebudete nikdy šťastní, keď budete mať toľko isto ako váš bohatý sused, alebo to akože teraz akože generalizujem, ale to spočíva v úplne niečom podľa mňa inom a myslím, že toto nás čaká nielen ako herný priemysel, ale myslím si, že ako myslím, akože tú rozumnú časť ľudstva a pevne dúfam, že sa to podarí, lebo samozrejme, všetci to vnímame, technológie prispievajú aj k negatívnym proste efektom to, čo sa deje, podľa mňa za to nepriamo môžu ako keby neregulované ako keby technologické veci.
Pozrieme sa do publika, či tu máme nejaké otázky.
To sú ešte na slide.
Dobre. Ja predsa len dám ešte jednu svoju. Ja som to chcel vlastne zakončiť otázkou a spýtať sa ťa, keďže si už tú tému otvoril. Si, Šimon, šťastný?
Je to ťažké, lebo je taká knižka od Ladislava Kováča, ktorá sa volá, že Koniec lidské evolúce. Je to strašne ťažká kniha. Ja som každú jednu stranu čítal asi pol dňa, lebo vytvára on, ako to je jeden z takých top vedcov, okrem fyziky, biológie, genetiky, filozofie, vlastne snaží sa nájsť ako keby všetky korelácie toho, že vlastne kam smerujeme, prečo tam smerujeme. A prirodzene náš mozog funguje tak, že ako keby hľadá potešenie alebo hľadá nejakú satisfakciu a technológie tomu prispievajú, lebo v podstate obrazovky spôsobujú to, že sa uvoľňuje možno nejaký dopamín a tak. A ja sa snažím, ako keby strašne milujem informácie a strašne rád získavam nové informácie a viem, že som teraz momentálne v kríze stredného veku. Moja hlava produkuje viacej negatívnych myšlienok ako pozitívnych, čo je taká mierna zmena. Ale v podstate viem, ako s tým bojovať. A snažím sa s tým bojovať ako keby športom a ako keby takými nejakými výzvami, ktoré si dávam. A keď idem podľa plánu, tak som šťastný, keď nejdem podľa plánu, tak som ako keby menej šťastný v tom zmysle, že proste nemám dostatok nejaké aktivity, ktorá naštartuje ten endokrinologický systém tak, aby som mal tú hlavu jasnejšiu. Ďalšia vec, že sa snažím byť ako keby žiť v prítomnosti, neriešiť zásadne nejaké problémy v budúcnosti, lebo nakoniec tie problémy aj tak budú iné. To proste tak funguje. A keby som to mal tak povedať, tak ja si myslím, že není nič staršie ako včerajší úspech, čiže ja sa pozerám na ďalšie výzvy a vôbec neriešim tie veci, že čo sa podarilo, lebo to je minulosť. Ale musím povedať, že a možno, že to aj tým vekom, že som v takej nejakej trošku väčšej rovnováhe, že ako keby snažím sa prioritizovať veci a snažím sa ako keby urobiť si nejaký rebríček hodnot a zaujímať sa o tie veci, ktoré majú pre mňa zmysel a všetci raz umrieme a tento zásadný imperatív podľa mňa našich životov by sa, myslím, že nejakých pozitívnych aspektoch mal objaviť v tom, keď veci robíme, aby sme na tieto veci ako keby mysleli. Takže musím povedať, že všetko robím preto, aby som bol šťastný, ale aj s prihľadnutím na to, že proste mám nejakú zodpovednosť aj za nejaké okolie, za nejaké deti a samozrejme aj sám za seba. Takže teraz bojujeme, vlastne však budú voľby, takže to všetko na nás vplýva. Ja ako verejne podporujem Progresívne Slovensko a myslím si, že je jedno, že či tam bude Progresívne za ľudí alebo aké strany, ale musia to byť demokraticky zmyšľajúce strany, ktoré majú nejaké rozumné ako programy a toto ma tak trošku ubíja, že tie moje predikcie sú také skôr negatívne, že ako to celé dopadne, ale na druhej strane, keď to dopadne, tak potom to budem riešiť. No.
Dáme teraz otázku zo slajda od Olivera. Akým mechanizmom rozdeľujete jednotlivé kampany OKR na tým a exekutívcov a aký spôsob by ste odporúčali pre malú firmu s 8 ľuďmi?
V podstate súvisí to so štruktúrou firmy. Ja priamo riadím 6 ľudí, ktorí sú na borde, to sú C-level pozície a ako keby tie prinesú svoje nazvime to ciele, ktoré sú vo fanelované do stratégie, ktorú máme na najbližší rok, dva a dlhodobo, a snažíme sa ako keby potom o tom baviť, že čo má zmysel, čo nemá zmysel. Napríklad teraz sme riešili, analytický tím prišiel s tým, že by chcel vybudovať nejakú AI v rámci analytického toolu. A tento objektív sme neschválili, pretože potrebujeme, aby ako analytika ešte viacej ako keby biznisovo sa podielala na ako keby raste tých produktov, čiže najskôr chceme, aby boli ciele, ktoré ako keby zdvihnú nejakým spôsobom nejaké základné KPIs, a potom poďme na takýto veľký strategický. Čiže veľmi zjednodušené, tie OKR-ka idú ako keby z dola hore a stretávajú sa ako keby s tou stratégiou, ktorá sa formuje ako keby hore. A neviem, či je dôležité mať OKR-ka vo firme s 8 ľuďmi, lebo myslím si, že tá výhoda firmy s 8 ľuďmi je taká, že podľa mňa každý ešte stále vie o tom druhom, čo robí a ako robí, a vedia sa o tom, ako keby sú si toho vedomí, čiže je dobre, keď to majú niekde spísané, ale my sme, keď sme boli 8, tak sme úplne takto ako keby nefungovali, a otázka je, že do akej miery tie OKR-ka sú agilné, ako to viete rýchlo meniť, lebo najhoršie, čo môžete urobiť, že pri takejto malej firme, že proste sa budete držať niečo, čo nedáva ako keby zmysel len kvôli tomu, že to máte, takže môžeme sa o tom ešte potom porozprávať, ale je to tak celkom komplikované. No.
Dobre, máme ešte nejaké posledné 3 minútky, dáme teda otázku z publika.
Šimon, ja by som sa... Počujeme sa? Šimon, ja sa chcem vrátiť k tej transparentnosti, že či tie čísla, ktoré sú pekné a pre niekoho natoľko zaujímavé, že môže pociťovať pocit nejakého nedocenenia, stretol si sa s tým, alebo tá kultúra je už niekde inde, že vieš, veľký zisk, komplexita podnikania je zase druhá vec, a niekto nadobúda pocit, že zaslúžim si viac, lebo však firme sa darí.
Áno, stretol som sa s tým a musím povedať, že je to úplne prirodzené, a že presne ako si to Dalibor povedal, že tá transparentnosť potom generuje tie otázky, na ktoré tým potom musíš mať odpovede alebo nejaké riešenia. No, čo sa nám teraz podarilo, my sme odkúpili od jedného investora a od Filipa 44% firmy za 15 miliónov, no v podstate. A z týchto 44% biznisovú hodnotu zatiaľ momentálne 10, a potom, keď splatíme časť toho dlhu, ktorý máme, lebo my sme si to čas prefinancovali cez banku, ďalších 10. Čo znamená, že ja to veľmi vnímam tak, že vlastne ja nechcem, aby sa medzi mnou a nejakými ľuďmi vo firme roztvárali tie nožnice príliš rýchlo, že my sme 20% hodnoty firmy rozdelili medzi nejakých 25 ľudí. A tá hodnota firmy je niekde medzi 40 a 70 miliónov, čiže de facto sme nerozdeľovali, že nejaké virtuálne veci, ale akože reálnu hodnotu. OK, k tej equity sa oni nevedia dostať len tak, lebo proste je tam nejaká splátka, ale toho úveru, ale toto bol jeden nástroj. A ja som aj ľudí vyzval, že keď chcete byť súčasťou Pixlu, tak prídite za mnou a porozprávajme sa o tom, akým spôsobom vy viete získať ten share. Čiže robíme to takýmto spôsobom, a potom sa aj bavíme s ľuďmi. Čo som si ja všimol, a tú debatu vediem aj s niektorými veľkými riaditeľmi, je to, že ako fungujú a nefungujú finančné benefity. Čo som si ja všimol, že ľudia u nás skôr veľká časť chce mať vysoký základ a menej ako keby benefitov. A ten argument je ten, že ale ja sa na to na budúci rok neviem spoľahnúť, že či budem mať také benefity. Sú ľudia u nás, ktorí vedia ešte možno, ja neviem, 20-30% on top nejaký základ ešte získať. Ja som to riešil s jedným programátorom, ktorý hovoril, že má nejaký základ, ale keď sme prišli k nejakému ročnému príjmu, tak
bol skoro 80% vyšší ten príjem. A jeho argument bol, že ale on sa na to nevie spoľahnúť. No ale to je presne to podnikanie, že ja sa snažím, aby zase tí ľudia rozumeli tomu, že keď sa darí, tak majú viacej, keď sa nedarí, tak my musíme nejako manažovať to riziko. Takže je to ťažká debata. Ja sám sa, vo mne to vyvoláva nejaké pocity, nie vždy ako keby pozitívne. A ja, jak som spomínal, určite mám tých financií teraz trochu viacej, ale nepatrím podľa mňa k takému tomu typu ľudí, ktorí proste to potrebujú mať niekde u seba a skôr sa mi zdá, že ako do budúcnosti preinvestovať. A musím povedať, že my žijeme, okrem teda cestovanie, žijeme veľmi akože low-costový akože život aj ako rodina, takže musím povedať, že proste aj to je také dôležité proste aj ľuďom toto akože ukázať a ako rodina podporujeme strašne veľa všelijakých sociálnych vecí a charitu, čiže ja každému hovorím, že nemyslíte si, že peniaze z vás urobia šťastného človeka, môžu vám niektoré veci uľahčiť, ale keď sa tak spätne pozriem na veci, tak neviem, či chcem shortcuty. Lebo ten shortcut potom vo mne nevyvoláva žiadnu tú pozitívnu emóciu. Keď je niečo, ja behám a robím veľa športov, ale beh nenávidím. Ja proste, ale celkom mám dobré časy, ešte vo firme momentálne nikto nepredbehol. Ja to nenávidím. Ja, mne sa nechce ísť tam, ale ja milujem ten pocit po, že keď dobehám, všetko to... Všetky problémy zrazu nie sú problémami a zostanú už možno, že už naozaj tie veci. Čiže hovorím, že ono to není len o tých peniazoch, ale aj o tom procese. Čiže je to ťažká debata a stále akože s ňou zápasíme.
Šimon, myslím, že si dal veľmi peknú bodku tomuto, tejto prezentácii a diskusii, ako vravíš, že tie peniaze z nás to šťastie nezaručia a zároveň treba robiť to, čo nás baví. Tak ja by som teda chcel poďakovať potleskom Šimonovi za jeho slova a prezentáciu. No a tešíme sa na vás pri ďalších takýchto prednáškach, ktoré ďalšie bude o mesiac, tak tešíme sa aj tu v redakcii Týždňa a zároveň aj naši poslucháči cez Facebook a cez Týždeň. Tak ďakujeme pekne.